Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Příjemný čtvrtek poslouchá tedy nás hned 21. prosince. Toto je poslední díl našeho podcastu v roce 2023. A tak jsme přišli s takovým trochu originálnějším tématem, možná uvolněnějším, na tyto vánoční a novoroční svátky.
Vánoce ve městech jsou takovým jedním z mála chvil, kdy se opravdu i do těch center nahrne hromada místních obyvatel a slaví svátky společně. Je to něco trochu podobného jak 17. listopad, až na to, že Vánoce trvají přeci jen o pár týdnů déle.
Kromě toho, že teda samozřejmě město se proměňuje s vánočními svátky po té kulturní stránce, tak se proměňuje i přírodně, protože i v takovém městě jako Paříži, tento díl je díl P na druhou, takže já tady budu mluvit za Paříž, kde nevidíte 10 kilometrů doleva doprava nikde žádnou zeleň skoro a všude beton, tak vám přírodu připomene napadání případného sněhu. Takže je to takové zároveň proměna a připomenutí přírody v tom urbánním prostředí.
A jelikož evropským hlavním městem Vánoc, ano, tak se ta soutěž jmenovala zaštítěná Evropským parlamentem, taky vyhrálo Brno, tak si ukážeme, co může nabídnout Praha a co Paříž. Z Prahy
a Paříže zdraví Vítek Seidler
a Martin Šemík.
Vánoce jsou svátky křesťanské, potažmo ano, stále je tak můžeme pojímat i s tím konzumním prostředím, které se na ně možná napojilo. A toto je zajímavé ve Francii, v tom francouzském kontextu, kde sekularizace, kterou známe i v Česku, proběhla trochu radikálnějším způsobem. V posledních těch 15 letech se v celé Francii rozhořely diskuze nad tím, jestli může radnice postavit před svou budovu betlém, což byla jistá tradice, co se někde držela, někde ne. A právě podle mnohých právníků a podle některých soudních rozhodnutí je to proti principu té francouzské laicity, té francouzské sekulárnosti a striktního oddělení státu od církve, což je zákon z roku 1905, a který se ve Francii tradičně ctí a řeší mnohem více než třeba v Česku. Celá vlastně povinná školní docházka ve Francii je navázaná na to, že byla od začátku sekulární, na rozdíl od naší tereziánské. Časté jsou třeba diskuze ohledně toho, jestli se bude vánočním prázdninám říkat vánoční nebo nějak jinak, protože je to křesťanský svátek. Je tu ta snaha mnohem větší, jedna, která původně taková jako katolicko-protestantská, v dnešní době samozřejmě s jinými menšinovými náboženství, s islámem a dalšími, takže v současné době od roku 2016 nejvyšší správní soud ve Francii rozhodl, že až na některé výjimky, nemůže být betlém ve veřejném prostoru a tím rozsekl tyto dlouhé soudní spory, kdy každý správní soud rozhodoval trochu jinak.
No to je samozřejmě něco, co je v Čechách naprosto nepředstavitelné, ač jsou Čechy vyhlášeným krajem ateistů, kdy máme nejvyšší podíl právě ateistů mezi obyvatelstvem. Ale Vánoce to je takový prvek, který se přeci jen u nás velmi slaví a ač nemusí být betlémy nutně před každou radnicí, tak vlastně pořád nějaký ten odkaz k té křesťanské tradici v tom českém prostředí zůstává. Vlastně když betlémy nemáme před radnicí, tak třeba v metru na Jiřího z Poděbrad, tak se pohyboval teď před pár dny pohyblivý betlém, prostě akce, že se místní komunita domluvila, převlíkli se do obleků za jednotlivé postavy z betlému a jezdili po eskalátorech tam a zpátky a samozřejmě přitom se hýbali jak figurky na orloji, takže to opravdu vypadalo jako pohyblivý betlém. A to je jenom taková jeden z projevů toho, jak se mohou Vánoce projevovat právě tady v tom ateistickém Česku.
No tak třeba si tam užila aspoň trafikantka Iva. V Paříži je relativně obvyklejší, si myslím, než vlastně v tom českém prostředí, naopak v té soukromé sféře stále mít betlém doma třeba i relativně velký, záleží, každá rodina to má teda jako trošku asi jinak, ale myslím si, že ta tradice tady se více drží, ale je to prostě něco, co je soukromé. Stejně jako prostě byste neměli nosit křížek jako náhrdelník do školy, protože to je prostě neutrální prostředí, tak zase naopak jako doma nikdo nebrání a myslím, že ta tradice křesťanská se tady stále drží a přece jen ta katolická církev v určitém smyslu tady bude výraznější. Na druhou stranu bych řekl, že v Paříži a teda i v Praze to, co dnes máme s Vánocemi spojeno mnohem víc a s tím městským životem, který to dost možná přineslo mnohem víc, je ten konzum, je ta určitá jsou ty obchody, které nabízejí všechno své zboží o 30% dráž, aby ho mohli zase potom dát do 70% slevy v lednu a vlastně spousta společností z těch svátků vánočních nebo potom vlastně ze Silvestra, například společnost typu Bohemia Sect asi bude mít v Česku a já si myslím, že na to i koukal 50% veškerých svých, nebo prostě třetinu, polovinu svých příjmů právě z období okolo Silvestra, takže stejně tak jako v hračkářstvích, možná i v knihkupectvích, prostě prodeje určitě rostou a vlastně tohle opravdu dnes nemůžeme od těch v uvozovkách klidných vánočních svátků úplně odpojit, protože ten určitý stres sehnat dárky je dnes s Vánocemi dost neoddělitelně spjat a ve městech se to dá vidět, že prostě lidi pobíhají zleva doprava, jsou ty dlouhé fronty. Tohle je taky vlastně něco, co je vidět v tom urbánním prostředí. A jakkoliv je to krátký fenomén v tom roce, tak je potřeba říct, že vzhledem k tomu, že Vánoce začínají ve spoustě obchodů již v momentě, co se sundávají halloweenské dýně, tak to máte stejně tak skoro šestinu roku.
No a samozřejmě ty celé dva měsíce, kromě těch stánků s produkty s vánoční tématikou, tak jsou samozřejmě pak ještě stánky, které jsou zaměřené na balení dárků. Zkrátka vždycky se objeví nějaké takovéto sezónní v uvozovkách zboží nebo sezónní pochopitelné služby.
Jak sám říkáš, přesně jsou to ty sezónní služby, ale i vlastně ty služby k balení, ale i vlastně některé zboží, vždycky ty stánky s některými věcmi, co se prostě prodávají přesně takhle málo. Ponožky jsou všude v těch obchodních centrech a jiné stánky. Je vlastně mnohem méně míst v těch uličkách obchodních.
Přesně, všechno je to zastavené těmi dočasnými stánky. No a jestli je něco také sezónní fenomén, tak je to prodej kaprů pod širým nebem. Samozřejmě to není otázka pro Francii, ale v Čechách, v Praze najdete vedle stánku míst, kde se prodávají vánoční stromky, tak samozřejmě kapři. A na to je navázána vlastně taková ta tradice, že v období adventu a i na Štědrý den radnice pořádají rozdávání jídla, ne nutně jenom potřebným, ale zkrátka, že typicky uvaří rybí polévku a rozdávají jim kolem jdoucím a vždycky se do toho zapojí místní politici. Takže i letos 24. prosince například na Mariánském náměstí před radnicí od 11 hodin bude pan primátor Bohuslav Svoboda rozdávat tradiční primátorskou rybí polévku.
V Paříži to není až taková akce organizovaná vyloženě těmi městskými částmi a městem. Mnohem vlastně výraznější část tady jako zastávají ty spolky z těch velkých Červený kříž nebo jeden dost známý je Resto du Coeur, což vlastně vzniklo v někdy, tuším, v 70. letech spolek.
Myslím, že v 80. až.
V 80. letech spolek kuchaře, který prostě jako říkal, že v zemi jídla není možné, že si lidé nemohou dovolit jíst. Takže to byl takový, jako, takže relativně hodně známá
Přesně, a zaštiťoval je vlastně herec Coluche, známý francouzský, a to je vlastně jako hlavní tvář, byla hlavní tvář toho, této organizace.
No ale přesně, abych ta jenom jako vlastně řekl ten překlad, tak to znamená jakoby restaurace srdce, můžeme říct, takže jako má tam tohle, je to opravdu na tu tematiku jídla, ale teda oni se zabývají i jinou charitativní činností. Takže tohle je to, co probíhá v Paříži, a je to jako nejenom úplně v těch dnů, co se takhle rozdává jídlo, je více, a myslím si, že ta činnost je relativně aktivní a relativně známá mezi Pařížany, ale i mezi Francouzi, i jako jindy v roce. Že tady jako ve zprávách častěji prochází jako témata, že letos se tolik jídla předalo chudým a potřebným a tak podobně.
Tak výjima jídla se také rozdává v úvozovkách betlémské světlo, které tradičně každý rok přijíždí vlastně v půli prosince do Čech, myslím, že do Brna vždycky přijede ten vlak a pak se odtamtud rozjíždí po celé republice. No a v Praze pak bývá vlastně vánoční tramvaj, která jezdí s tím betlémským světlem, které vlastně ochraňují, opečovávají a zaštiťují tím způsobem skauti, a jezdí po Praze a lidé si mohou připálit svoji svíčku. A je to už taková tradice, která opravdu několik posledních let, možná už 10, v Praze je.
Vánoce v Česku ještě teda bych řekl, že asi nejdou oddělit od jedné reklamy na jednu nejmenovanou společnost se šumivým kolovým nápojem, která vždy jako přijde na ty HD obrazovky ještě s takovým tím jako trochu, bych řekl, skoro roztřesenou kamerou. Já nevím, kolik už to je, 20 let. Takže
já bych řekl tak 15, ale opravdu to je reklama, která se vrací do českých televizí a domácností jako bumerang.
Přesně, a teda spousta lidí neví, na co to je, takže my tady taky nebudeme dělat reklamu, konec konců nikdo nás nesponzoruje.
No a tak když jsou ty Vánoce, svátky toho konzumu, tak myslím, že tahle poznámka byla na místě. No ale vlastně mimo toho konzumu, tak je tady ještě takový pěkný fenomén, že se často zdobí se všechno, zdobí se ulice, ale zdobí se také vozidla městské hromadné dopravy. V mnoha českých městech se v posledních letech tato, no teď už bych řekl tradice, tak nějak rozběhla a vlastně rozrůstá se. No a v Praze máme letos třeba sedm tramvají, tramvajových vozů, vánočně nazdobených, a dva autobusy. A v jedné z těch tramvají, shodou okolností té druhé nejnovější, Škoda 14, Porsche, ta s těma podélnýma sedačkama, tak ta je nazdobená a dokonce v ní, mezi tím, co se vyhlašují zastávky v rozhlase, tak tam hrají vánoční koledy. Což je na první pohled určitě pěkné, pro člověka, který nepracuje v maloobchodě, to může být i příjemné, člověk si jednou za ten rok rád poslechne nějaké ty koledy, ale pro ostatní lidi a třeba pro řidiče té tramvaje to musí být v skutku zážitek řídit celých těch, já nevím kolik, 10 hodin služby a poslouchat za sebou stále ve smyčce vyhrávající vánoční koledy.
Mají tam jenom Nesem vám noviny, nebo tam pouštějí třeba i Mariah Carey?
To já nevím, jaké všechny práva si nakoupili, ale bez tak to budou písničky, co si naspíval sbor dopravního podniku, takže aby to měli takhle ošetřené.
To bude stát, je fakt, že to bude stát hodně tady to. Já nevím, jak se jmenuje ta česká organizace, co uděluje ty práva na hudbu takhle, ale to je fakt, že to asi dopravní podnik by to stálo dost.
No, tak ale třeba pražské služby to vyřešily jednodušeji a už třetím rokem nasvítili jeden ze svých popelářských vozů, který objíždí Staré město, a vlastně vždycky po té nějaké 7. hodině projíždí ulicemi a vlastně dotváří tu vánoční atmosféru ještě více. A je to takové zajímavé, prostě člověk si řekne popelářské auto, to se jako to se bude snažit co nejrychleji jakoby zmizet z toho veřejného prostoru, ale ne, tady to opravdu jako je nasvícené a je to vlastně nějaká, snaží se nějak obohatit ten veřejný prostor.
Tak popeláři ti v Paříži svítí naprosto permanentně večer okolo 7 hodiny, tady se vyváží denně popelnice, jsou to ty malé, takové ty, co my máme u rodinných domů, ale když si to představíte na ten osmanský 6-patrový dům, tak logicky kapacita úplně nestačí, takže to musí vyvážet denně. Zároveň tady není jako kdyby si ty popeláři odstavili, takže v zásadě s nimi stojí vždycky všichni. Ale teda svítí na nich různá oranžová a bílá světýlka, technická, styl, takový ten majáček, není tam osvětlení žádné vánoční a stejně tak je to i s těmi autobusy, metry, tramvajemi, tam vlastně není nic nasvíceno. Myslím si opět, že vzhledem k tomu, že zase jako městská hromadná doprava je státní, tady není mimochodem městská v Paříži vlastně městská hromadná doprava patří státu a ne městu, tak si myslím, že by tam mohl být zase problém s tou laicitou, na to upřímně nejsem teda zase jako expert. Každopádně existuje vlastně jeden vánoční autobus z iniciativy právě Resto du Coeur, nebo z iniciativy jiných společností, které potom odevzdávají ten svůj výtěžek Resto du Coeur. Dělá se to na jižních předměstích Paříže. Přijede autobus, otevře dveře a lidé tam mohou nosit dárky, které se potom distribuují hračky právě dále. A ještě teda, když jsem u té městské hromadné dopravy, tak co probíhá, já jsem to teda nikdy neviděl, ale probíhají tady koncerty v metru, kromě těch spontánních, co teda v Paříži jsou také mnohem obvyklejší než v Praze a mnohem víc, není to prostě v uvozovkách pouze jako jednotlivec, který případně si takto i přivydělává, ale jako může to být i taková skoro jako 10členná skupina, která vypadá, že to dělá jako pravidelně, tak ty vídáte obecně během roku v pařížském metru, že vyhrávají na harmoniky a basu a je to zejména na některých přestupních stanicích, je to opravdu vlastně upřímně jako zajímavý zážitek, tak je to i podporováno a částečně financováno takhle v průběhu Vánoc na některých těch stanicích metra.
Je pravda, že v Praze takovouhle tradici úplně nemáme, ono taky ty prostory metra jsou v Praze mnohem menší, takže toho místa, kam se uklidit se hudebním nástrojem, je méně.
Tady si dovolím přece nesouhlasit, protože teda chodby pražského metra, jako my máme spoustu místa, jako to jsou lidi, co jsou normálně v tom metru, tam taky v tom vestibulu a vezmi si prostě v pařížské jako průchodu metra, tam se mají problém minout, tam tak jako 2 lidi vedle sebe, 3 lidi maximálně, víc jich tam nenáct, protože to jsou úzké koridory. Já si myslím, že v Praze jako máš vždycky ve vestibulu nějaký prostor, tam jako ti hudebníci jsou vyloženě nalepení na stěně.
Ale zdá se mi zase, že ty vestibuly jsou v Paříži takový rozsáhlejší, ne že by byly jako objemově nutně větší, ale jsou rozsáhlejší a...
Jsou to dlouhé chodby, no.
No, taky. No, ale přesto se v Praze koncerty taky konávají. Vlastně je to akce, která se vždycky jmenuje Nalaďte se v metru. No a posledních pár let, tak byla i speciální v uvozovkách vánoční edice, kdy bylo Nalaďte se v metru také o Vánocích a vlastně byl tam jak ten pěvecký sbor dopravního podniku, tak vlastně další sboristé, kteří zpívali koledy, ale letos nějak na tu akci se asi zapomnělo, nebo se Bůh ví proč zjistilo, že se nebude dělat. Takže oproti minulému roku se v Praze nyní koledy neposlechnete. Možná proto zavedli tu jednu tramvaj s koledami, které hrajou v interiéru, aby aspoň takhle nějakým způsobem měli cestující městskou dopravou možnost přístupu právě k vánoční hudbě.
No, to, co je teda taky spojeno s Vánocemi ve Francii, kterou z Česka známe jako destinaci stávek, tak se zásadně stávkuje vždycky první sobotu vánočních prázdnin, kdy se všichni vracejí jako za rodinou a tak různě, tak aby to naštvalo co nejvíce lidí. Což je teda konec konců. Já to nekritizuju v principu, stávka má naštvat co nejvíc lidí, jinak by to k ničemu moc nesloužilo. Takže letos doufám, že 23. prosince nic nepřijde, ale to je taková, bych řekl, klasická francouzská jako odborářská aktivita v předvečer Vánoc.
Tak v Praze místo stávkování je mnohem častější, že když napadne první sníh, no i ten druhý a třetí a vlastně tak nějak úplně všechny sněhy, tak se koná taková menší kalamita, nenadarmo se zpívá, když napadnou v Praze 3 cm a u muzea 4, ono to něco opravdu má do sebe, že se pak ta kalamita většinou konává, ale když teď vlastně letos napadl na konci listopadu sníh a to bylo těch centimetrů třeba 10-15.
To už bylo opravdu jak na Sibiři.
To přesně opravdu jak na Sibiři a dokonce se udrželo to i pár dní. Tak se překvapivě žádná kalamita moc nekonala. Dobře, do Chuchle možná nevěl na kopec autobus, ale to nikoho moc nezajímá. Ale tramvaje nezastavili, tramvaje pořád jezdili, tak máme taky flotilu tramvajových pluhů. Ale trolejbusy, teda ta jediná trolejbusová linka, co je v provozu z Palmovky do Čakovic a Miškovic, tak přestala jezdit z toho důvodu, že jim zamrzly troleje. Protože u tramvají máme už jako vozy, které umí rozmrazovat ty troleje, nebo prostě nanášet na ně směs, aby troleje nenamrzly. Ale u trolejbusů tohle zatím není. Tak se bude muset asi dopravní podnik polepšit, aby v příštích letech, kdy bude těch trolejbusových linek bez pochyby už více, tak aby nedocházelo k takovýmto nepříjemným přerušením provozu.
No ale tak alespoň může Twitter zase nějakou dobu hájit fosilní paliva, to bude na pár týdnů. Zase jasný argument. V Paříži tedy nemrzne zatím, ještě tady nemrzlo letos, nebo jako teda v první části roku ano, ale tady v té druhé. A vlastně to, co je v Paříži spojeno s Vánocemi a vůbec s tím podzimním obdobím, je déšť. Kdykoliv přijede i třeba nějaký anglický student londýnský do Paříže, tak je jako zklamán, že tam prší ještě víc než v Londýně. On je potřeba říct, že na tom podzim a v té zimě tak možná fakt i je. Pak jako zbytek roku je tady teda podstatně příjemněji počasím než v Londýně. Ale Vánoce jsou tady teda jako deštivější záležitost a je pravda, že zima tu je hlavně pocitová, protože prostě na těch bulvárech dost profukuje. Takže jako, ale na druhou stranu opravy silnic kvůli tomu nezamrzají a z tohohle pohledu tedy jako takhle extrémní jako změny počasí to nejsou. Byť tedy i v Paříži občas nasněží ještě trochu méně než v Praze, takže je to vzácné, ale nastává to a právě jako sníh i na Montmartru, kde se potom třeba i lyžuje, bývá.
No s těmi opravami silnic to opravdu musí teď vyznít, že v Praze je jak na Sibiři, už jsme tady zase, protože vlastně nějaká stavební sezóna typická, tak v Čechách je tak vždycky od 1. března nebo do konce listopadu, záleží kdy napadne sníh, kdy začne mrznout. No a taky se k tomu přizpůsobují ty výrobny asfaltu, které prostě běží přes celý rok, ale mezi půlkou prosince a tím začátkem března zkrátka nevyrábějí, protože by dost dobře nebylo pro koho, proč vyrábět ten asfalt. No a stalo se letos, že tím, že napadnul sníh trochu dříve, už v listopadu, tak se některé opravy silnic nestihly, a museli se vlastně ty výkopy zalívat pak betonem, který, ne asfaltem typickým, ale betonem, který se prostě po zimě bude muset vybourat, nově se to bude muset samozřejmě přeasfaltovat. A vlastně je to takové zajímavé, zejména po tom, co minulý rok ta stavební sezóna běžela až někdy právě do půly prosince, do té doby, dokud výrobny asfaltu vyráběly, tak asi si to Praha letos špatně naplánovala, nebo zkrátka počítala s tím, že se bude opakovat situace z minulého roku a proto některé ty opravy silnic, nebo některé ty výkopy začaly až v průběhu prosince, no a samozřejmě to už je v době, kdy prostě ten kvalitní asfalt, který vám vydrží několik let, neseženete, takže to teď musí vždycky prostě zalít nějakou méně kvalitní směsí z recyklátu a přidělávají si tím vlastně práci na jaro příštího roku.
No ale tak jak jsme říkali, prostě Vánoce jsou, nebo jako ta zima teda tady v tom ohledu jsou prostě období toho roku, kdy prostě město je trochu zahlceno těmi přírodními podmínkami externími a nic s tím dělat nemůže. Konec konců v takovém urbanistickém podcastu, proto se to hodí zmínit, když kritizujeme, že něco trvá dlouho, třeba byla jen tuhá zima.
Přesně tak. No, a to se vztahuje i na nějakou běžnou údržbu, a to je třeba úklid silnic, nebo chodníků, nebo čehokoliv, když napadne sníh. No a samozřejmě typicky silnice se odklízejí první, když jsou uklizené silnice, tak se, no ne ve chvíli, kdy jsou uklizené všechny silnice, ale prostě potom se přichází na řadu chodníky, ty se tak nějak jako uklízejí. Sice by se o to měla starat magistrát a pražské služby, ale ve skutečnosti často ty městské části si najímají vlastně ještě externí firmy, aby jim to douklízeli, protože pražské služby úplně nestíhají. Ale kdo je na tom úplně nejhůř, tak jsou cyklisté, protože cyklopruhy, které jsou po stranách vozovek, jsou vždycky pod pokrývkou toho odhrnutého sněhu. Cyklostezky samotné jsou také zapadané sněhem. No a tak vždycky udiví, když se nějaký aktivní občan vezme věc do vlastních rukou, vezme do ruky hrablo a cyklostezku odklidí. Tohle se zrovna stalo na cyklopásu na Smetanově nábřeží, kdy tam jeden místní občan uklidil cyklostezku, odházel ji přes noc, no a vlastně kolem jdoucí lidé viděli, že ta cyklostezka je odházená, ale vlastně na chodníku je více sněhu než na cyklostezce. Takže si začali v typických internetových diskuzích na sociálních sítích stěžovat a strefovat se do města, proč uklízí infrastrukturu pro cyklisty, když v zimě na kole stejně nikdo nejezdí a že by měli radši uklízet chodníky a vozovky. Nikdo ovšem nevěděl, dokud se to samozřejmě nezmedializovalo, že tohle byla spíš taková gerilová akce.
No tak v Paříži samozřejmě, i když vám nenasněží, no tak vám naprší a ono jako v Paříži v zásadě, jakmile naprší jako už tak 3 mm srážek, tak máte zaplavené ulice, protože prostě jako kanály nestíhají, takže ty cyklostezky, které jsou často samozřejmě po okrajích těch silnic, tak jsou spíš níže položené, takže někdy jsou takové jako trošku polozaplavené, záleží. Nicméně pro cyklistu je, myslím, že mnohem náročnější takové obecné pravidlo, a to je, že když přijdou srážky, tak se tak zdvojnásobí počet lidí v autech, což trochu zhorší ten průjezd. To samé teda pro městskou hromadnou dopravu, takže navíc je zima, takže se už nikomu nechce moc jako jezdit, nasazovat rukavice, mrznout. Ale tohle je vlastně stejné v Paříži asi jako v Praze.
Přesně tak. Používání plechových deštníků za deště je pochopitelně stejné. No a právě v zimě nejenže člověk nechce na kole, ale ani vlastně se mu nechce jít tu jednu zastávku a radši nasedne do tramvaje, takže potom je vlastně všechna doprava přetížená, ale tohle se většinou řeší tím, že se doprava na období adventu posiluje, ale letos to vyšlo tak nějak, že vlastně nic moc se neposílilo a jediná linka, která jezdí častěji, tak je, že linka tramvajová 23 jezdí o víkendu v polovičním intervalu. Takže to je jediné vlastně zlepšení letošního roku. No tak aspoň něco.
Ještě když se vrátíme k tomu, jak vypadá ta veřejná plocha, tak to, co je v Paříži velice jako obvykle, jsem si všiml, světýlka, co jsou jako přes cestu nasazená. V Praze mě Martin potvrdil, že to prý nebývá tolik, jako na národní třídě nemáme nic překlentého, ale jsou dlouhé bulváry i jako relativně neznámé, kde prostě od jedné fasádě k druhé jsou natažená světla a je tam prostě šťastné svátky a jako svítí to, vypadá jak takový světelný tunel. Jsem četl nějaký článek z roku 2009, kdy se asi z 40 osvětlených ulic jich stalo 150. Vzhledem k tomu, že ten článek je 15 let starý, tak dneska to může být furt 150 nebo třeba 1000, já vůbec nevím. Každopádně těch ulic pár takových je to taky zajímavé. Byť to samozřejmě stojí nemalé prostředky město. Platí si to tedy ve většině případů soukromníci hlavně, přesto město na to potom jako dotuje to třeba nějakými 20-30%, a letos to vyjde dohromady v Paříži na 2 miliony eur. Přičem Champs-Élysées energeticky se to hodně zlepšilo v těch posledních letech, všechno už jsou to dneska ve své podstatě letky a ta spotřeba vlastně energetická pro Paříž klesla asi o 98%, takže tohle to je taky jako podstatný ekologický jako aspekt toho vánočního osvětlení. Denní strop osvětlování Champs-Élysées jako za energii nemá překročit 50 až 60 eur. S tím, že ono se to vyřešilo právě i tím, že zkrátili tu dobu, že se to vypíná dřív v noci a tak podobně.
No tak docela by mě zajímalo, kdo to tam v Paříži za ty soukromníky financuje, kdo má zájem.
No to je o to, že Tomáš, že ten dům je většinou, ty domy budou soukromé, takže beru, že to jsou v principu ty firmy, které sídlí na těch jednotlivých adresách. Na Champs-Élysées to třeba bude naprosto, jako beru, že to je jako relativně obchodní třída, takže tam mi to přijde relativně jasně, jako tenhle důvod.
No je to zajímavý způsob, protože v Praze vlastně všechno ve veřejném prostoru zajišťují městské části, potažmo magistrát, a městské části tak 5 let nazpátek v průměru utráceli tak 200 až 300 tisíc za tu vánoční výzdobu každoročně, s tím, že magistrát samozřejmě měl ty náklady vyšší, protože vlastně je to i ten, spravuje ty největší bulváry pražské a vlastně i třeba vánoční strom na Staroměstském náměstí, který se každoročně vybírá a pak vlastně veze přes půl republiky, tak na tom nakonec magistrát utratí 1,5 milionu korun z pravidla. Ale jsou to nejen samozřejmě ta světýlka, ty světelné instalace, které jsou připnuté na sloupech veřejného osvětlení, na lampách, ale mnohem častěji se teď i objevují různé světelné objekty, prostě v uvozovkách sochy z těch světýlek, LED světýlek v různých motivech, já nevím, nějaký zvoneček nebo dáreček. No a takovéhle objekty se objevily letos třeba na Karlově náměstí, kde vlastně tam svítí jako prostřed té zelené trávníkové plochy. A tím jsou vyhlášené v celku žluté lázně, vlastně na dvorcích, takový areál, vyplouvá od tamtuť přívoz P3 směrem na Lihovar, tak každoročně se halí do tohoto vánočního osvětlení s tím, že vlastně všechny stromy, co tam jsou na tom Vltavském nábřeží, nebo Vltavském břehu spíš, tak jsou obalené v desítkách tisíc vánočních světílek. Jsou tam taky tyhle sochy a opravdu, řekl bych, to je místo, které je vidět z každého koutu Prahy vyvýšeného, protože to je opravdu extrémně prosvětlené, tím, že je tam opravdu úplně všechno osvětlené, tak je to extrémně svítivé a myslím si, že části obyvatel to může vlastně vadit, že je tam světlo vlastně jako ve dne.
No přidává to zase nějaký světelný smog.
No jistě, zejména pokud je nějaká nízká oblačnost, tak se to tak krásně odráží zpátky od oblohy k zemi. Mimo to ještě je taková jedna hezká tradice. Máme v Praze plynové lampy, asi 600 plynových lamp na vlastně po celé délce Královské cesty od Pražského hradu až k Prašné bráně. A vlastně na části Královské cesty po Karlově mostě chodí v období adventu chodí lampář a vlastně zažehává, rozsvěcuje tyto plynové lampy sám ručně, tyčí, chodí vlastně v historickém obliku a je to vlastně taková atrakce vždycky při tom v době soumraku, při setmění. tak je to, ještě to navazuje prostě zkrátka tu vánoční atmosféru ještě trochu více. Mimochodem Karlův most, kdybyste náhodou nevěděli, tak je jediný most na světě, který je osvětlený pouze plynovým osvětlením.
Mimochodem to plynové osvětlení má vlastně mnohem méně oranžovou barvu než ty sodíkové obvyklejší, což je zajímavé, ono vlastně působí v uvozovkách méně přirozeně, méně teplým dojemem. Co se týče těch vánočních stromů, co zmiňoval, tak tady sice není tak jako výrazné hlavní pařížské náměstí, ale stromky jsou tady, až mi to překvapilo, vlastně dost na každém rohu, i některé restaurace si před svůj podnik stavějí vánoční stromky na ty úzké chodníky, je to vnitř v nějakých různých domů v těch halách, takže je to tady relativně jako, stromečky jsou v Paříži relativně leckde.
No, v Praze jsou taky na každém rohu. No a samozřejmě poznámka, kterou si nemůžu odpustit. Víš, kde byl nazdoben první stromek v českých zemích? Napovím, že na Andělu to nebylo.
No tak já nevím, na jakém jiném význačném pražském místě by to mohlo být, když ne na Andělu.
No tak bylo to samozřejmě na tom nejvýznamnějším, bylo to u Palmovky, ne na Palmovce, ale u Palmovky v Libni, vlastně kde je dneska Bulovka, tak naproti Bulovce na Čertově vršku stával zámeček Šilboch, ztracená varta, a tam již v roce 1812 byl nazdoben první vánoční stromek. V českých zemích samozřejmě, protože jinak vánoční stromky, to je tradice tak někdy ze 16. století, která je dověžená z Itálie.
Na Montmartre, jak jsem zmínil, se když náhodou v Praze nasněží, občas lyžuje, což máme vlastně i v Praze.
Ano, na Petříně, tam se často výjíždí lanovkou a potom se na svazích bobuje a lyžuje, nebo se běžkuje v oboře Hvězda, a nebo pokud je dosti sněhu, tak i uprostřed Karlova mostu, tam je vždycky nahrnutý ten sníh z těch boků, kde jsou prohrnuté cestičky pro chodce.
Tolik sněhu, aby se tady dalo běžkovat, takhle asi není, no, ale a na ten Montmartre teda taky máme lanovku, je to takový výtah a ten je teda ostatně taky nazdobený vlastně jako jeden z mála vánočními světly, je tam relativně hodně turistů, tak asi i proto. Je fakt, že v Praze by se na ten náš jako terén hodily nějaké ski Alpy, myslím, že je to taková ideální destinace a že to čeká teprve na své objevení.
No ale když nemáme ski Alpy, tak jsme si postavili v Praze veřejná kluziště, kterých je podle mě každým rokem čím dál tím více. Část jich je s klasickým ledem, ale část je jenom z těch plastových desek a letos byste jich v Praze napočítali nejméně 32, s tím, že jedno vyrostlo dokonce i ve středu spodní části Václavského náměstí. Ono tam není za stolik místa a platí se tam vlastně 200 Kč za 2 hodiny vstupu. No ale tím, že je to takhle uprostřed náměstí, tak se tam hned vedle těch vánočních trhů a jste tam vystaveni jak rybičky v akváriu a musí to být asi neúplně příjemný pocit.
No, je to přesně, je to trošičku akce jako to okusování pad na Václavském náměstí právě tam vedle na těch thajských masážích.
Přesně, ty jsou hned vedle za výlohou.
No, takže přesně, myslím, že tak podobně jste tam jako na očích a jako je to takový zážitek zvláštní, ale městský taky, proč ne, je to, aspoň tam poznáš lidi.
Přesně, ale působí to pořád asi městštěji nebo tak nějak představitelněji, než to, když se bruslilo na zamrzlé Vltavě, což se naposled stalo v roce 1956, ale potom se postavila vlastně přehrady, Vltavská kaskáda, a od té doby je upouštěna teplejší voda, takže Vltava už zkrátka zamrznout ani nemůže.
Si pamatuju zamrzlou Berounku, no ale tady teda, když bych mluvil za Paříž, tak myslím, že Sena naposledy zamrzla v poslední době ledové. Co se týče zejména potom konce roku, tak je zajímavé, že to, s čím máme my, jako vždycky spojené toho Silvestra, to odpalování rachejtlí, tak to se v Paříži nemůže. Ostatně v Paříži, nebo vůbec, možná i v Francii, ta pyrotechnika jako soukromá se smí dělat pouze 14. července na výročí francouzské revoluce. Ale v Praze se to vlastně teď taky mění.
Ano, protože v posledních letech se vlastně čím dál tím více mluví o tom, jak zábavní pyrotechnika není úplně pro přírodu to pravé ořechové, dělá to hluk, vlastně jsou z toho nějaké částečně toxické emise a vlastně i zvěř to ruší, plaší. Takže v Praze se vlastně vyhlásily zóny, kde se nesmí odpalovat pyrotechnika a víceméně za to je to skoro celá Praha. Je to samozřejmě celé centrum a potom vlastně okolí všech obytných zón a pak nějakých parků, takže těch míst, kde si v Praze můžete legálně odpálit ohňostroj, je opravdu málo.
Vánoce vlastně kulturně jsou potom ještě spjaty s tím, co my máme v Paříži relativně obvykle a relativně tradičně, to jsou tržiště, trhy, vlastně vedle těch klasických přibydou i úplně nové na většinou nových místech, před Notre Dame, před neúplně jako Sorbony, prostě na různých místech, to je asi jedno, kde konkrétně, právě s těmi vánočními produkty, co známe i v Praze, byť teda v Praze bych řekl, že oni nahrazují spíše ty trhy v uvozovkách farmářské.
To bych neřekl. Je tam spíš specifický, prostě vždycky specifická paleta produktů, kdy si tam může člověk jednou v roce koupit, jak se tomu říká, pečené kaštany. Ano. Ale je vlastně zajímavé, že jako z těch produktů, co tam jsou, tak se mi tak nějak zdá, že ty ceny jsou docela standardizované a jednotné napříč Prahou. A ono to vlastně není se asi moc čemu divit, protože vlastně ta tržiště asi pronajímá prostě z části Praha a z části městské části a prostě ty podmínky budou docela stejné, tak si trhovci řekli,
no, že... No tak hlavně tam není důvod, proč dělat konkurenční boj, tam prostě naopak trochu kartelovi vytáhneš cenu, že?
Přesně tak a stejně ten zájem o to je a vlastně vzhledem k tomu, že se tradičně pořádají, v Čechách je známe, že se pořádají výjezdy vlakem do Drážďan za vánočními trhy, tak stejně tak jsou výjezdy z Čech do Prahy na vánoční trhy. No a potom proto trhovci se nemusí bát o svůj výdělek, ten mají vždycky zaručený. No a aby to návštěvníkům ještě pořádně zpříjemnili, tak jim občas do toho pouští koledy, anebo jako třeba na Andělu pouští živou hudební produkci, respektive pouštějí nějaké vánoční písničky a do toho tam mají dva zpěváky, kteří celý večer, celé odpoledne tam živě zpívají. No a pak samozřejmě úplně člověka nepotěší, když jsou ty reproduktory nastavené tak, že to opravdu jako vyřvává doslova jako nepříjemným způsobem. Tomu se pak opravdu nedá vyhnout.
Kolik letos vlastně stojí trdelník? Já si ještě pamatuju na poslední 60 korun.
Já myslím, že trdelník stojí nějakých, ten základní suchý nějakých 120 korun. Příjemně.
Jo, tak už se propsala inflace, tak to je všechno v pořádku. To, co je teda ale ještě bych řekl jako pěkné, nebo čeho jsem si já všiml v Paříži, je, že teda často v těch buržoaznějších domech, v těch klasičtějších, měšťanštějších, zbývají vidět jako stromečky, zase v těch vstupních halách, osvětlení právě i v rámci toho jako té bytové jednot, nebo jako toho činžáku, když to tak nazvu. A právě i na takových vstupních dveřích těchto domů jdou vidět plakáty sousedských srazů vánočních, třeba takhle v tom vánočním čase, což je také si myslím pěkné a mám. Ale ono asi záleží, jako jak který dům v Praze by to taky mohlo jako existovat, když máte prostě sousedy vřelé vztahy.
Teoreticky ano, prakticky nevím, ale jako obecně se dá říct, že lidé v období vánočních svátků rozhodně objevují více centrum města. Podívají se do centra, kam by normálně třeba nešli, protože by tam neměli důvod jít. A centra jsou proto i plnější. A je to vlastně... Je to tímhle typické období, ale je vlastně škoda, že to je jenom v uvozovkách jednou ročně, kdy se Pražané podívají do centra svého vlastního města.
No ale abychom to teda nějak shrnuli, co jsme tady o těch Vánocích asi mě chtěli v tom městě říct, tak si myslím, že jakkoliv to je s urbanismem nepříliš často spojovaný termín, jako... přesně fenomén, tak stojí za zmínku právě kvůli tomu, že on trvá relativně dlouho, jako téměř celou zimu po každé, jako než se ty světýlka sundají a už jak se nadávají předem. A taky proto, že je to vlastně právě kvůli té městské společnosti, že se z Vánoc, z toho svátku křesťanského, stál ten svátek mnohem více konzumní a komunitní s nákupem těch dárků, který prostě v té tradičnější společnosti s tím úplně spojen nebyl a byl právě mnohem více jako odříkávající si a v tom křesťanském duchu.
A právě tato měšťanská tradice vlastně ukazuje na blahobyt společnosti, té městské přinejmenším, kdy dodnes všechna ta vánoční výzdoba, všechny ty světelné řetězy, to jsou samozřejmě zbytné věci, ale prostě lidé chtějí mít to město nějakým způsobem vyzdobené, stojí jim to za to, stojí jim za to utrácet peníze a nikdo se neptá, kolik to vlastně stojí, protože to je vcelku vlastně podružná záležitost. Lidé si chtějí užít Vánoce, chtějí si užít advent, včetně všech těch vánočních trhů a vánočního veselí, proto vlastně se na takovéto drobnosti nehledí.
I s Martinem vám tedy za náš podcast přejeme šťastné a veselé Vánoce. Děkujeme za přízeň v tomto roce 2023 a těšíme se na ní případně i v příštím roce někdy okolo toho 4. ledna, nebo jak to tam vychází. A tedy těšíme se na slyšenou.
Z Prahy
a Paříže se loučí Vítek Seidler
a Martin Šemík.